Ah bah restez tous, Stéphane, mou kendi mpita.
Wakaaji wa Kisangani wanateswa tangu leo asubuhi na kutafuta maji. Maji imekosekana popote mjini Kisangani tangu leo asubuhi. Watumishi wa Regideso wanagoma kazi wakidai mishahara zao. Watu wenye kuvaa mavazi ya kijeshi walishambulia wabadilisha mafedha wa UPN hapa mjini Kinshasa. Mbadilisha fedha moja aliuawa na alikuwa pia akiwa mwanafunzi kunako masomo makuu hiyo ya UPN. Jambo hiyo ilikasirikisha wanafunzi wa masomo makuu ya UPN. Na mjini Kindu kuna watumishi wa serikali zaidi ya 40 wenye walipokea hudi za benki ama shek kwa kupokea fedha zao za kukomesha kazi zao. Lakini shida ni kama mjini Kindu hakuna benki yenye kuweza kuwapatia fedha zao za kukomesha kazi zao. Wandugu wasikilizaji, jamjambo na karibuni kwa taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Maji yamekosekana tangu leo asubuhi popote mjini Kisangani, jimboni mashariki. Watumishi wa shirika la Regideso Kisangani wanatimiza ahadi waliotangazia wakubwa wao wakazi kama hawapokee mishahara zao za miezi 37 zilizopita. Maelezo mengi nawe Jose de Chartemenga.
Wakaaji wa mji Kisangani waliamka siku ya tatu bila maji. Wamama na watoto vijana wengi wameonekana wenye kutangatanga mjini kwa kutafuta kwenye kushota maji. Katika visima moja moja, watu wamepigana kwa kupata maji. Katika kisima Stanley pamtawa Makiso kwa mfano, watu tatu waliumia wakigombea maji asubuhi na mapema. Ukosefu ya maji imetokana na namna watumishi wa shirika Regideso wamefunga milango ya kazi. Katika mkataba moja yenye waliandikia viongozi wao jumajana, watumishi wa Regideso wameomba malipo ya mshahara wao ya miezi 37. Wameomba pia kiongozi wao jimboni aondoshwe. Wakaaji wengi wamesema ya kwamba wameteswa kwa bure na kukata maji, yani wakaaji wamelipa maji kila mwezi bila kuchelewa. Nikiripoti tokea Kisangani, mimi ni Jose de Chartemenga, Radio Okapi.
Naam, na turudi hapa mjini Kinshasa ambako wakaaji wa kata la Presidence ya Mbinza Delvaux mtaani Ngaliema wanakumbwa na ukosefu wa maji tangu sasa miezi tano. Mporomoko wa udongo ulibeba bomba za maji ama tuyo za maji. Wakaaji wa kata hizo wananunua maji katika kata zinazowazingira. Wakaaji wa kata la Residence wananungunika na shida hiyo. Tusikilize mmoja wao, bwana Kilauli Kimbula, akiwa mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Romain Kibala.
Tuna problemu ya maji, hatujui watu wanashida nini. Mimi suppose problemu ya kwanza ilikuwa ni problemu ya erosion ya barabara lalu njo ilivunja tio ya maji. Iska prezida batu ya Regideso biko kura ya ayo me, paka hivya ba trouver solution. Bon, asubuhi mapema ba mama, ba dada, ba nende, ba panza ya mabido kule yulu, apropre sen kafeni, juu ya kutafuta maji, juu ba pike, juu ba fule manguo, juu ba fule makazi ingine.
Yalikuwa pale bwana Kilauri Kimbulua akiwa moja wa wakaji wa kata la Residence. Na kuna mtu mmoja mwenye aliuawa jana usiku kunako nafasi ya kuongojea gari ya masomo makuu ya kialimu ama Université Pédagogique Nationale kwa kifupi UPEN mnamo mtaa wa Ngaliema hapa mjini Kinshasa. Mtu aliuawa ni mwanafunzi mmoja wa somo la tatu la biashara kunako masomo ya UPEN. Kuna pia watu wawili wenye waliumizwa na kundi ya watu wenye kuvaa mavazi ya kijeshi na wenye kumiliki silaha. Mwandishi wetu Karine Kakasi alifuatilia jambo hiyo. Taarifa yake inasoma mstudioni na Alain Rung.
Njia panda ya University ya Kipedagogia UPEN haikukuwa na hali yake ya kawaida siku ya tatu hii. Tulipofika mahali hapo, tuliweza kuta alama ya damu, risasi pamoja na vipande vya vioo vilivyovunjwa ambako mauaji yalitendeka. Nyuma tu ya ofisi ya polisi ambayo inapatikana kunako parking ya kuelekea Rompwe Ngaba. Wanafunzi wanasema kuwa ni hali mbaya ambayo imejitangaza. Wanasikitishwa na kifo cha mwenzao. Mmoja wao anashuhudia.
Yannick alikuwa naikala sinotri kamaradi wa nashanje franga yake, mina basuda wanakuya bakanza kunyanganya franga par force. Yannick alikuwa distre mfashi yake pale. Kome kwa distre, hebe pia kuresiste, bakufia upika litasi, ikampate njua Yannick ya kufa vini.
Wakati haya yakiendelea, karibu na polisi 15 wa kikosi cha usaidizi wa haraka pamoja na wanajeshi wa MONUC wametumwa katika eneo hilo kwa ajili ya kulinda usalama. Wakati kumekuwa kingojelewa kufanyika mkutano kati ya viongozi wa university hiyo na liwali wa mji wa Kinshasa, shughuli zote zimeshimamishwa tangu asubuhi ya leo katika university hiyo ya IPEN. Profesa Kasese La si ni kiongozi mkuu wa IPEN hapa anafasiria.
Le contraire est honoré. On a tué un de nos étudiants.
Wanaua mwanafunzi wetu moja, hatuwezi kufikiri kuingia katika masomo na kusoma sababu atulindwe kama iliyofaa. Ile ni ya kwanza, ya pili ni kama kulikuwa fujo, tutarudia masomo kesho.
Kwa sasa kundi moja la uchunguzi limetumwa huko kwa minajili ya kuwatambua wahalifu.
Naam, yalikuwa pale ripoti yaliyosomwa na Joachim Kalumendo. Na hali ya ukimya yenye kudumu katika wilaya Ituri, haya ni masemi ya msemaji maalum wa jeshi la MONUC wakati wa mkutano kati ya wapashabari na MONUC yenye kuendeshwa kila juma. Luteni Kanali Didier Rancher alinena pia kama mikutano kati ya ujumbe ya bwana Peter Karim na lile la serikali zinaendeshwa bila shaka. Mpango moja yenye kuitwa wilaya Ituri bila silaha itaanzishwa baadaye huko Ituri. Tumsikilize Luteni Kanali Didier Rancher mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Kelin Kute.
La délégation Peter Karim avec trois colonels.
Ujumbe wa Peter Karim ukiwakilishwa na makanali tatu ulifika jana tarehe 9 Januari. Waliahidi kuingia katika mpango ya kuondosha jeshini kuanzia juma ijayo. Kule pia walikuja na daftari za maombi. Walitamani kuwa na ujumbe ya bunge, lakini ujumbe ya serikali iliwaonesha kama labda sababu haiko wao ndio wataamuru ni bunge, lakini yafaa mpango ya kuondosha jeshini ianze. Waliomba kuundwa kwa kamisheni au sikayo na kazi ya kufa kwa nini mapambano zilirudilia kumwisho ya mwezi ya Disemba. Tunatumaini kama Peter Karim mwenye sikuwepo, mawakili wake wataweza kumtuliza kama vyote vitapita kama iliyoahidiwa. Kunako Ituri, MONUC pamoja na FRDC itatayarisha mahali moja aitwaye wilaya bila silaha, ambayo kutapatikana watu wasio na ruhusa ya kumiliki silaha, na watakaoonekana na silaha watanyanganyiwa ayo kwa MONUC na FRDC. Shabani kukomesha mapambano ngambo moja na ngambo ingine kinga vijiji. Basi MONUC itaendesha hali hiyo pamoja na serikali na jeshi la FRDC masiku zijazo.
Le gouvernement et l'FRDC dans les prochaines heures, les prochains jours.
Yalikuwa pale Luteni Kanali Didier Rancher akiwa msemaji maalum wa jeshi la MONUC. Na katika tumkutano hiyo ya MONUC na wapasha habari ya leo, Luteni Kanali Didier Rancher alizungumzia pia kuhusu mpango wa mchango kati ya askari wa Laurent Nkunda na wale wa brigade tatu za FRDC zenye bado kuchangwa mjini jimboni Kivu ya Kaskazini. Na kwa hiyo kuna mikutano minane zilizoendeshwa. Mpango hiyo itaanzishwa baadaye na MONUC inawaza kama mpango hiyo itafaulu, alisema msemaji maalum wa jeshi la MONUC Luteni Kanali Didier Rancher. Na kwa kifupi pia, shirika la kimataifa International Crisis Group lenye kugombanisha vita ulimwengu liliomba mpango wa MONUC uendelee nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ombi hiyo ilitolewa katika ripoti moja yenye kuitwa Congo reste gagné après les élections. Mjini Bunagana, mtaa yenye kupatikana jimboni Kivu Kaskazini kunako mpaka na Uganda, watu waliokimbia mapambano kati ya wapiganaji wa Laurent Nkunda na askari wa FRDC wanazidi kurudi nchini siku hizi. Wahami hao wanadumu kukaa katika kampi za mpito kuliko kurudi kwao katika vijiji vyao vya kawaida. Wanaomba usalama, maji na pia matunzo yakamilishwe katika vijiji vyao mbele warudi kwao. Bernadette Nyangi.
Ni tangu Jumamosi iliyopita ndio raia wa eneo la Jomba toka ukimbizini pa Uganda walianza rudi Bunagana. Zaidi ya 1000 miongoni mwao wabaki kwenye shule ya Bunagana kando ya uwanja wa kandanda vijana mjini huko. Hali yao ya maisha si nzuri. Wengi walala chini na wamoja wapungukiwa hata na mavazi. Licha ya mwito ya liwali wa jimbo, raia hao waomba usalama uwe, maji na uaminifu wa matibabu kabla yao kurudi kwao. Jean Bosco Nabo ni moja wa wakimbizi wale.
Watu hawapendi kurudi sababu wanaona hata ingawa mjambazi iko mbali na sisi kidogo, lakini maji hakuna hapa kusante sante haitumike. Ndio maana wanaogopa kusema wafike fasi kwenye hakuna maisha. Na tumekwisha kuanza kuzika wamoja sababu ya kipindupindu.
Bila kuona suluhisho ya haraka, pendekezo ya gavana kwa muda wa jimbo ya Kivu Kaskazini ya kuomba raia hao warudi hayakukubaliwa kwa hakika. Jidone Kuba Kilimali alitoa ahadi angalau ya usalama sehemu hizo kupitia taasisi ya mazungumzo inayo inayoendeshwa kati ya wapiganaji wake Laurent Kunda na serikali. Aliwaagizia pia suluhisho kuhusu shida la maji. Kuna mazungumzo katika lengo la kuitisha vijana waasi kufuata taasisi ya mchanganyo. Maji itarejeshwa kwa msaada ya MONUC. Kwa wakati huu, OCHA na mashirika mengine waendesha utafiti ili kufahamu shida ya wakimbizi wa Bunagana. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Gisi tulivyosema katika vichwa vya habari, mjini Kindu jimboni Manyema, watumishi 45 wa serikali walipokea tangu tarehe 21 Disemba hundi za benki ama shek kwa ajili ya kupokea fedha zao za mwisho wa kazi. Shida ni kama hakuna mjini Kindu benki yenye naweza kupokea hundi hizo za benki. Watumishi hao wanaogopa kupoteza franka zao. Tusikilize moja watumishi hao, bwana Okito Kondayemba.
Sheke tulipata le 21 Desembre mwaka iliisha. Depuis le 21 Desembre mwaka iliisha na sasa atuiwe ni wapi tutaende kutushia ile makuta. Ile sheke bali delivre kujina yangu. Jina ya banke ya agence mwenyewe. Ile agence ya existe nilipara hapa kukindu. Agence banasema MACAD Kindu. Mie balipashu kunilipa franga $411.38. Sheke tunaomba kwa premier ministre afanye namna yake yote de façon le ministre bashimuitikie yeye kufanya remise reprise mpaka anatenganiza ile situation.
Yalikuwa pale moja wa watumishi hao, bwana Okito Kondayemba. Na kiongozi wa watumishi wa serikali mjini Kindu anakubali na kuwepo kwa wajumbe wa shirika hilo lililotoa hundi hizo za benki, na tena anahakikisha kutolewa kwa hundi hizo, ama anaonesha, anatambulisha kama hakuna mjini Kindu benki yenye ina uwezo wa kupokea hundi hizo za benki. Tumsikilize bwana Asumani Mwami Asonga, akiwa kiongozi wa watumishi wa serikali wa mji wa Kindu.
La délégation est arrivée ici. Ils
ont la waziri yenye kushulikia wafanyakazi wa serikali ilifika hapa, iliweza kugawanya vyeti vya malipo kwa wafanyakazi wa zamani hawa, ni kusema shek. Kufatana nao walisema kama kisha wiki moja watatuma watu kulipa pesa mkono mkononi. Walitoa ahadi hii mbele ya mkurugenzi wa chumba cha kiongozi jimboni, lakini tangio siku ile hadi leo hawajafanya jambo lolote. Wakiitwa kwa simu hakuna jibu. Imeomba kutuma pesa ile kunako vyumba vyenye kutumika huko Manyema kama vile Soficom ni serikali, kwani singalifanya jambo lolote. Kwa hiyo inafaa radio itangaze hali yenye kuonekana. Mara nyingine wakuu wetu wa fonction publique wameweza kufanya nguvu yao yote kusudi watume pesa ile hapa Kindu.
D'envoyer cet argent ici à Kindu.
Yalikuwa pale bwana Asumani Mwami Asonga, akiwa kiongozi wa watumishi wa serikali mjini Kindu. Na jimboni Kasai Magharibi, wanafunzi wa sekondari wenye hawakufaulu mashindano ya taifa ama examen d'etat wana shida ya kujiandikisha tena katika masomo. Wanafunzi hao wanaombwa dola za Kiamerikani 100 kwa ajili ya kuandikwa mara tena katika masomo. Viongozi vya masomo za kisekondari jimboni wanaahidi kutatua shida hiyo. Maelezo mengi nawe Marie Chantal Lumba.
Umanjia ya Kananga, ni wengi wanafunzi walikosa ku examen d'etat ya mwaka inayopita, wanajelekeza mashule mbalimbali kwa kujiandikisha. Yote hiyo kwa sababu mashule yao ya zamani waongozi wamekatala kuwarudisha msomo la sita ya kisekondari. Mmoja ya wale wanafunzi ametuelezea kwamba wakati alitaka kujiandikisha waongozi walimulomba 100 ya dolari. Sasa ana hiyo pesa, ndio maana amelomba waongozi ya jimbo waweze kumaliza hiyo shida. Kungambo ya waongozi ya shule, ni wengi wamekatala kuandikisha wanafunzi masomo ya sita ya kisekondari sababu walisha eneza wanafunzi mwiyo masomo. Pierre Ntumba, msimamizi ya ofisi jimboni ya uadibisho, amelomba waongozi ya mashule waandikishe wanafunzi wao wa zamani, waache kulomba pesa kwa kuandikisha na kuwakumbusha kama imekatazwa kwa serikali na wale wenye wapendi kufata watawazibu. Pia Ntumba ameongeza kwamba atafungula centre de récupération yenye itakaribisha wale wanafunzi wote wenye watakosa fasi mu mashule yao ya zamani. Kutokea Kananga, Marie Chantal Lumba, Radio Okapi.
Aksanti kwako Marie Chantal Lumba. Wandugu wasikilizaji, ni hapo ndio tunakomesha kipindi chetu cha habari ya magharibi ya leo. Mbele ya mikrofoni ilikuwa mimi Stefan Mukenitita, na nilikuwa nikisaidiwa ngambo ya mitambo na fundi wa mitambo Eritier Sijakala. Pamoja tunawatakia nyinyi wote jioni njema, tukinikuacha katika mikono ya mwenzangu Remi Chamala.